întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bun regăsit! Iată-ne la a doua parte a ediției în care l-am avut ca invitat pe domnul pastor Emilian Niculescu. Vom continua dialogul nostru despre remedii biblice pentru traume sau suferințe sufletești. Bine ați revenit, domnule pastor!
Mulțumesc pentru invitație!
Spuneam în ediția anterioară că discuția aceasta despre traume, despre acele răni la nivel sufletesc și psihic pe care oamenii le poartă, a căpătat teren în descendență freudiană foarte mult în dialogul pe care chiar și cei care nu sunt specialiști îl au. Ba mai mult, există persoane care, poate chiar cu prea multă ușurință, dau vina cu privire la deciziile pe care le au în prezent asupra trecutului. Sunt în prezent în vreun fel pentru că m-a marcat o anumită traumă din trecut. Dumneavoastră încercați să ne duceți într-o călătorie a ideilor care izvorăsc din Sfânta Scriptură vis-a-vis de traume, profilaxie, remedii. Vă rog în câteva cuvinte să ne spuneți punctele centrale pe care le-ați amintit în ediția anterioară și să continuăm dialogul nostru vis-a-vis de ceea ce dumneavoastră știu că am rămas la punctul în care discutam despre cele trei categorii,
cele trei forme de
echilibru.
Echilibru.
Da. Era stabil, labil și
indiferent.
Da. Sună foarte interesant și merită să vedem cum pot fi aprofundate aceste lucruri. Așadar, o scurtă retrospectivă.
Deci ceea ce dorim să subliniem este faptul că în Biblie, în Sfânta Scriptură, există remedii foarte sigure, aplicabile pentru toți oamenii cu privire la traumele lor sufletești. Traumele sufletești se împart cam în patru categorii mari, și anume există traume produse de alți oameni, traume pe care ni le producem noi, traume produse de evenimente nefericite în viața noastră sau anumite disfuncționalități interne, și mă refer aici la neurotransmițători, anumiți hormoni, cum ar fi efedrina și așa mai departe, altele, dopamina și, în sfârșit, lucruri de genul acesta. Și noi încercăm acum să evidențiem faptul că în Sfânta Scriptură există și remedii, dar există și metode profilactice de a evita aceste lucruri. Și una dintre aceste remedii se referă la echilibrul sufletesc. Ceea ce este interesant, că în fizică se vorbește despre trei forme de echilibru, și anume labil, stabil și indiferent. Dar aceleași forme de echilibru sufletesc sunt valabile în domeniul spiritual. Deci aceste trei forme le găsim în domeniul spiritual. Rândul trecut am vorbit despre echilibru labil. Este atunci când cineva se sprijinește pe lucrurile de jos, pe lucrurile materiale, pe oameni, pe propria capacitate, toate acestea înseamnă să te sprijinești doar în jos. Este echilibrul cel mai sensibil. Uneori la o atingere cade și nu se mai poate ridica dacă nu este ridicat de alții. Iar acum aș dori să intrăm, să zic așa, să continuăm subiectul nostru cu a doua formă de echilibru, și anume echilibrul stabil. Fizica ne spune echilibrul stabil are loc atunci când punctul de greutate, micii baricentru, nu se sprijină în jos, ci în sus. Este exemplul pendulului. Pendulul este un exemplu de echilibru stabil. De ce se numește stabil? Pentru că un pendul îl poți mișca, îl scoți din poziția lui de echilibru, care este o poziție verticală, dar el revine singur la această poziție. Pe când în cazul echilibrului labil, dacă o cărămidă este așezată pe cant și o ating și cade, ea singură nu se poate ridica. Pe când echilibrul acesta se întâmplă. Deci ce înseamnă a te sprijini din punct de vedere spiritual, să te sprijinești în sus? a te sprijini în sus, ne explică Sfânta Scriptură în Coloseni, de pildă, capitolul 3 cu versetul 1, spune așa: dacă, deci, ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șa de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Bine, aceasta nu înseamnă că suntem rupți de realitatea pământească. Nu înseamnă că cineva care este sprijinit pe Dumnezeu este indiferent față de problema banilor și a pământului și așa mai departe. Ele pot să existe, dar nu ele formează baza, nu pe acestea se sprijinește. Dacă e vorba de un exemplu biblic concludent în privința aceasta, eu nu găsesc un alt exemplu mai concludent decât cazul lui Iov. Iov este cel care este exemplul în privința aceasta, celui care nu s-a sprijinit pe ceea ce a avut.
Cu toate că au încercat să-l dea ban stânga, ban dreapta, deci toate, prieteni, necazuri, tot ce a fost.
Deci toate aceste lucruri pământești la pierd, deși a fost cel mai bogat, nu-i așa? Dar el s-a sprijinit în sus și toate aceste lucruri, sigur, l-au scos din echilibru, pentru că îl găsim în raportul Sfintelor Scripturi în stări foarte, foarte, să zic așa, de tristețe și așa mai departe. Își pune o serie întreagă de întrebări cu privire la suferință. Și nu în mod întâmplător, prima carte a Sfintelor Scripturi, prima carte scrisă a Sfintelor Scripturi din punct de vedere cronologic este cartea lui Iov. De ce? Pentru că tratează problema cea mai sensibilă, și anume problema suferinței, suferința în viața credinciosului. Cum e posibil ca un om care crede în Dumnezeu totuși să sufere atât de mult? Și cartea aceasta oferă nu doar răspunsuri teoretice, ci este o experiență trăită. El nu știe ce îi se întâmplă, nu știe de unde vin aceste lovituri, dar el a fost ca acea pendulă care a balansat în dreapta și în stânga, dar totdeauna și până la urmă și-a găsit această verticalitate. Pentru că el spune în final: eu știu că răscumpărătorul meu este viu și se va arăta la urmă pe pământ.
Și chiar dacă mi se va nimici trupul, da, adică indiferent de
versetul acesta este,
adversitățile care ar putea să apară.
Da. El a pierdut totul, a pierdut, să ne gândim, a pierdut întâi averea. Deci partea materială. După aceea a pierdut sănătatea. După aceea a pierdut pe prieteni. Nici soția nu l-a mai înțeles. A rămas absolut singur în mijlocul acestei situații. Și se înțelege această pendulare, pentru că el nu știa de unde vine. El credea că vine chiar de la Dumnezeu. Abia în final s-a tras perdeaua la o parte. Și noi înțelegem, datorită Scripturii, că aceste încercări nu au venit de la Dumnezeu, doar au fost permise de Dumnezeu. Și el a reușit la acest examen, să zic așa, totuși cu brio în final, și a fost recompensat de Dumnezeu în această privință. S-a pus întrebarea aceasta deseori: de ce permite Dumnezeu suferințe la cei care sunt credincioși, la cei care îl iubesc? Lucrul acesta poate, în sfârșit, răspunsul ar putea fi foarte lung și amănunțit, dar un răspuns scurt în privința aceasta este următorul. Noi suntem pe terenul de luptă între bine și rău, atâta timp cât există păcatul. Și anume, în privința aceasta, nu doar Dumnezeu, să zic așa, este cel care ajută, ci se dă o anumită libertate și celui rău, diavolului, Satana, să-și manifeste planurile sale, să realizeze atacurile sale. Toate aceste lucruri sunt permise, pentru că dacă Dumnezeu ar opri absolut toate, să zic așa, atacurile din partea celui rău, indiferent sub ce formă, atunci practic nu mai este luptă. Deci într-o luptă, dacă nu e permis ca și celălalt să lovească, și el, interesul lui este să lovească în copiii lui Dumnezeu, nu așa? Nu poate lovi în Dumnezeu, să zic așa, direct, mă refer fizic, dar lovește indirect și produce dureri în felul acesta. Încă o problemă. dacă lui Satana i s-ar permite să lovească cu diferite suferințe și are permisiunea de, și Biblia spune, să producă catastrofe naturale, să producă boli. Și în cazul lui Iov vedem ce se permite. Deci tot ce s-a întâmplat lui Iov au venit din partea lui Satana. Să producă fenomene naturale care sunt, să zic așa, aducătoare de pierderi mari. De exemplu, un foc a căzut din cer sau un cutremur s-a întâmplat și a dărâmat casa în care se loveau copiii lui. Dacă lucrurile s-ar întâmpla doar la cei răi, nu s-ar vedea răutatea lui Satana. Pentru că dacă lovește doar pe cei răi, pe cei răi ei merită moartea. Ei merită moartea veșnică, merită să fie pedepsiți. Dar unde se vede răutatea? Atunci când el lovește și produce suferințe la cei care sunt drepți, la cei care sunt neprihăniți, bine, nu în sensul absolut al cuvântului. Înțelegem ce însemnează lucrul acesta.
Atunci ca paranteză și da, ca revers, în timp ce Dumnezeu dă ploaie și binecuvântări atât peste cei buni cât și peste cei răi.
E, tot așa și Satan are voie să producă dureri și la unii și la alții. E, dar totuși în mijlocul acestor situații există anumite limite pe care Dumnezeu le pune. Satan a avut permisiunea să-l dar cu anumite limite. Și în mijlocul acestor încercări Dumnezeu a fost totuși alături de Iov. L-a susținut, l-a sprijinit și la urmă s-a văzut lucrul acesta. Deci chiar dacă trecem prin valea suferinței, nu trecem singuri. Nevăzut, Dumnezeu merge alături de noi. Când s-a văzut adevărata răutate a lui Satana? Adevărata răutate a lui Satana s-a văzut atunci când l-a atacat pe Iisus. De aceea se spune în Biblie, la un moment dat, când activitatea lui Iisus se apropia de sfârșit, Iisus spune, am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Ceea ce dovedește că și-a pierdut orice fărâmă de simpatie din partea ființelor din univers care urmăreau această luptă. Pentru că negrul, să zicem Satana, răul, se este negru. Se vede și se distinge și față de verde sau roz sau roșu sau maron, dar când se vede cât e de negru? Numai atunci când stă alături de un alb imaculat. E, acest alb imaculat a fost arătat doar prin exemplu, prin persoana Domnului Iisus Hristos. Și aceasta a fost, să zicem așa, lovitura mortală din punct de vedere ideologic pentru Satan. Atunci a căzut din cer pentru totdeauna. Așa că aceasta este, să zic așa, explicația Sfintelor Scripturi de ce se permite și în cazul celor care sunt drepți să sufere. Da, pentru că e permis și lui să lovească, să lovească chiar în copiii lui Dumnezeu. Da.
Așadar, am trecut o scurtă incursiune peste două tipuri de echilibru. Labil, sprijinul în jos, stabil, sprijinul în sus. Și urmează a treia categorie.
A treia categorie este cel numit indiferent. Atunci când punctul de sprijin coincide cu baricentrul corpului. Din punct de vedere spiritual. Deci atunci corpul respectiv întotdeauna este în echilibru. Nu poate fi scos din echilibru.
Dar cum este posibil lucrul acesta?
E mai greu de explicat din punct de vedere fizic, să zicem așa, lucrul acesta. De exemplu, dacă o biră o bară care să fie meargă până în centrul ei și un fir care să meargă până în centrul ei și poți să o rotești în toate părțile, ea întotdeauna va fi în echilibru. Deci niciodată nu se va schimba. Deci aceasta ar fi. Din punct de vedere sufletesc, atunci se întâmplă când Dumnezeu locuiește în inima credinciosului. Ori acesta este modelul ideal al Sfintelor Scripturi. Apostol Pavel de Pibă vorbește despre lucrul acesta și spune, nu știți că Duhul Sfânt locuiește în voi? Nu știți că trupul vostru este un templu al Duhului Sfânt? Și amintește adeseori lucrul acesta, Hristos să locuiască în inimile voastre. Ori dacă Iisus se găsește în inima mea, atunci poate să se întâmple orice. Nu mai ești scos niciodată din acest echilibru. Și dovada, ca să spunem așa, biblică în privința aceasta, este chiar Apostolul Pavel. Iată ce spunea el cu ocazie. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele. Și lucrul acesta l-a scris din închisoarea din Roma, închisoarea Mamertin. Și se spune că locul unde se afla era sub nivelul pământului. Și se apropia o iarnă rece. Căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Și acum enumerăm. Știu să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. Deci își găsește echilibrul, fie că este vorba de smerenie, fie că este vorba de belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Deci dovadă că niciodată n-a putut să fie dezechilibrat. Dovadă sunt epistolele sale, epistolele Coloseni, Filipeni, Timotei, au fost scrise din închisoare și anii de închisoare au fost totalizează cam 10 ani în toată activitatea apostolului Pavel, un om care s-a dedicat în totul lui Dumnezeu, dar niciodată nu s-a plâns, niciodată n-a spus de ce a îngăduit Dumnezeu lucrurile acestea, de ce lanțurile acestea care mă prind de zid și așa mai departe, ci spunea dimpotrivă, lanțurile acestea sunt o mărturie și mai puternică pentru Evanghelia lui Iisus Hristos. Și în închisoarea aceea a spus cuvintele acestea: m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea. Deci vorbește un biruitor, nu un om înfrânt, care în final a fost răpus de sabia lui Nero. Deci acesta este echilibrul indiferent, când pur și simplu în orice împrejurare a vieții nu poți fi scos din această stare, pentru că te sprijinești pe Iisus Hristos, care locuiește în centrul vieții tale, cu care ești continuu, cu care ești deaproape mereu. E foarte interesant că la această concluzie a ajuns și în Vechiul Testament un om al lui Dumnezeu, și anume Asaf. El trăiește puțin, să zic așa, în Psalmul 73, își descrie această experiență. Și psalmul acesta începe oarecum printr-o constatare tristă: cât pe acis să-mi alunece piciorul, și e vorba de drumul cel drept, drumul ascultării de Dumnezeu, când mă uitam cu jind la cei răi, cărora le merge bine tot timpul. Lumea merge după ei, se bucură de popularitate, iar eu, care mă străduiesc toată viața să trăiesc în temerea de Dumnezeu, eu tot timpul sufăr. De ce se întâmplă lucrul acesta? Și zice, s-a zbătut cu această problemă până când a intrat în casa Domnului. Și acolo i s-au lămurit lucrurile, pentru că a văzut că situația se rezolvă la finalul drumului, printr-o judecată dreaptă a lui Dumnezeu. Acolo se întâmplă, să zic așa, este cumpăna apelor. Acolo este momentul în care se constată dreptatea lui Dumnezeu. Unii primesc răsplătire veșnică, iar alții, din păcate, vor avea parte de pierzare veșnică. Ca pormă să-și revină total în psalmul acesta și el spune așa: cum am putut să gândesc așa de și chiar spune în mod necugetat, pentru că tu totdeauna ești cu mine, spune el, m-ai apucat de mâna dreaptă și mă conduci cu sfatul tău. Este, și apoi mă vei primi în slavă. Este cea mai comprimată prezentare adevăratei vieți de credință. Să fii totdeauna să mergi cu Dumnezeu, să te lași sfătui de El și în final să fii condus spre slava lui Dumnezeu. Și e foarte frumos, și aș dori să citesc cuvintele sale atât de frumoase, care sunt un moment, să zic așa, aparte de înălțime sufletească. Spune așa: eu sunt totdeauna cu tine, tu m-ai apucat de mâna dreaptă, mă vei călăuzi cu sfatul tău. Versetul 23 și 24 din Psalmul 73. Și acum spune așa: pe cine altul am eu în cer afară de tine, și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decât în tine. Când Martin Luther a tradus versetul acesta, și-a permis, să zic așa, o licență poetică, și a tradus așa, în traducerea lui din limba germană sună așa: când te am pe tine, nu mai întreb nici de cer, nici de pământ. Este Luther cel care a spus că dacă aș fi în cer și n-ar fi acolo Dumnezeu, nu m-aș simți bine. Iar dacă aș fi în iad și Dumnezeu ar fi acolo, el spunea de Domnul Iisus Hristos, ar fi cu mine, m-aș simți fericit și în iad. Deci aceasta înseamnă echilibrul indiferent. când în orice împrejurare a vieții îl ai pe Dumnezeu alături de tine.
Domnule pastor, suntem la finalul discuției noastre vis-a-vis de modul în care am putea să întâmpinăm profilactic suferințele ce țin de interiorul nostru. Uzuanța cuvintelor profilaxie și remediu ne transmite faptul că, sau ne duce cu gândul, remediu ne duce cu gândul, ok, ești bolnav și un medicament ca să te vindeci. Dumneavoastră ați folosit cu precădere cuvântul profilaxie. Profilaxia merge înainte de boală. Vă întreb, pentru că aici este un paradox, nu cumva elementele pe care dumneavoastră le-ați amintit sunt atât profilactice cât și remediale?
Bineînțeles, adeseori se întâmplă și în medicină lucrul acesta. Lucrurile care ne feresc de boală ne și ajută să scăpăm de boală, da, în sensul acesta. Dar eu am dorit să mă refer la faptul cum să ajungem să scăpăm, să fim feriți de aceste lucruri. Evident că dacă suntem în stări de genul acesta și am ajuns la un dezechilibru sufletesc, să zic așa, atunci revenirea se poate întâmpla tocmai în felul acesta. De pildă, să renunț la a mă sprijini pe lucrurile pământești și să mă agăț de lucrurile cerești și în final să-L invit pe Dumnezeu în familia mea, în viața mea, în inima mea. Și aceasta este ideal, deci sigur că da.
Versul și reversul, da. O inimă veselă este un bun leac să te scoată din tristețe, dar în același timp și având o inimă veselă, având o atitudine pozitivă, optimistă, te ferește, nu-i așa, căderea.
Da, o să tratăm și problema aceasta separat. Aceasta nu mai face parte din echilibrul sufletului. Este o altă problemă când e vorba de dispoziția inimii, de stările sufletești. Asta este o altă problemă. Dar acum am vorbit strict de problema echilibrului și anume de pe ce mă sprijinesc, în cotro se îndreaptă, să zic așa, punctele mele forte de sprijin. În jos, spre Dumnezeu și ideal este ca El să locuiască în inima mea și atunci orice se poate. Deci nu mai contează ce se întâmplă.
Ca și concluzie, ce ne-ați transmite celor care v-am ascultat vorbind despre atât de importantă tema a echilibrului în relația cu traumele? Dumneavoastră ați vorbit despre acest punct de sprijin, indiferent de poziția, da? Punct de centru, da? Practic, la ce te raportezi. În ce măsură modul în care vedem noi echilibrul poate să fie o vindecare vis-a-vis de problema traumei?
Da. Chiar Apostolul Pavel ne spune lucrul acesta. Deci, el amintește la un moment dat că toate lucrurile acestea, și se referă la cele materiale și tot ceea ce el a realizat ca om, le consider ca un gunoi pentru prețul nespus de mare de a-L câștiga pe Iisus Hristos. Deci, el a găsit în Iisus Hristos acest punct de sprijin total și pur și simplu celelalte lucruri au rămas, dar au avut o altă conotație. Au fost privite cu totul altfel, cu alți ochi, ca să zicem așa.
Știți, în cercetare se numesc outliers. Adică sunt elemente reziduale, ajung să fie reziduale, ca să nu mai exercite o influență semnificativă asupra parcursului cuiva.
Absolut.
În alte cuvinte, dacă Iov, dacă Pavel, dacă atâția oameni ai credinței care au avut multe, multe încercări, poate noi ca și creștini puțini avem încercări care să se asemene cu încercările pe care le-au avut ei. Dacă ei au putut să pună toate încercările acestea la nivelul rezidual, nu, este ceva ce nu mi va afecta traiectoria. Iată că avem un exemplu, da?
Absolut, da. Da, când există această legătură, atunci privești totul altfel. Așa se explică faptul că primii creștini și-au încheiat viața ca martiri, Ori pentru aceasta trebuie, într-adevăr, să fie un echilibru sufletesc maxim. Când puteau să scape foarte ușor, puteau să scape printr-o simplă declarație de renunț la credință și așa mai departe, i-ar fi scăpat, dar erau atât de legați de Dumnezeu, atât de siguri de lucrul acesta, încât n-au acceptat niciun compromis și au mers până la sacrificiul suprem.
Mulțumim, domnule pastor, pentru gândurile dumneavoastră și vă mulțumim pentru că, încă o dată, ne-ați apropiat de Dumnezeu, de Cartea Lui Sfântă și ne-ați reamintit faptul că Dumnezeu, prin Cartea Lui Sfântă, răspunde la toate problemele vieții, fie că sunt de natură fizică, spirituală, emoțională și așa mai departe. Dumnezeu să vă conducă pe mai departe.
Mulțumesc foarte mult!
Vă mulțumim și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Am vorbit despre traume sufletești și despre modul în care echilibrul poate să schimbe perspectiva pe care o avem cu privire la trecut, dar și cu privire la viitor. Până data următoare, numai bine!